Mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo. Ahaba niady fanitelony tamin'ny Siriana, Josafata nanampy any Ahaba. Ary nandrifeh izay ny Siriana sy ny Israely telo taona fa tsy niady. Ary nony tamin'ny taona fahatelo dia nidina Josafata mpanjakan'ny Joda ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely. Ary hoy ny mpanjakan'ny Israely tamin'ny mpanompony, moa fantatrareo va fa antsika Ramota Gileada nefa isika mitoetra foana ka tsy maka azy amin'ny tanan'ny mpanjakan'ny Siria? Ary hoy koa izy tamin'ny Josafata, mba hiaraka amiko hiady any Ramota Gileada va ianao? Dia hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'ny Israely, eny, fa tahaka ny tenanao ihany aho, ka ny oloko dia olonao, ary ny soavaliko dia soavalinao. Ireo mpaminany sandoky Ahaba nampanantena azy hoe handresy izy. Ary hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'ny Israely, masina ianao, anontanio aloha ny tenin'i Jehovah. Ary ny mpanjakan'i Israely dia nanangona ny mpaminany tokony ho efajato laka nanao taminy hoe, handeha nafika ny Ramota Gileada va aho sa hijanona ihany? Dia hoy ireo, mandehana fa atolotry ny tompo eo an-tananao izy ry mpanjaka. Ary hoy kosa Josafata, moa tsy misy mpaminanin'i Jehovah koa va eto mba hanontanintsika? Dia hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'i Josafata, mbola misy lehilahy iray ihany dia Mikaia zanak'i Tsimla izay azontsika manontany amin'i Jehovah, saingy halako izy satria tsy mba maminany soa izy fa loza ihany. Dia hoy Josafata, aza manao izany ry mpanjaka. Ary ny mpanjakan'i Israely niantso ny tandapa anankiraika nanao taminy hoe, alao faingana Mikaia zanak'i Tsimla. Ary ny mpanjakan'i Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda samy nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany avy teo amin'ny famolona eo anoloan'ny vavadin'ny Samaria, sady samy efa niakanjony akanjony avy. Ary ny mpaminany rehetra naminany teo anatrehany. Ary Zedekia zanaky Kenana dia nanao tandrobika nanao hoe, izao ny lazain'i Jehovah, ireto no hanontonao ny Siriana mandra-paharingany. Ary ny mpaminany rehetra naminany toy izany koa hoe, mandehana ny Ramota Gileada dia hambinina ianao, fa Jehovah hanolotra azy eo tananao ry mpanjaka. Mikaia naminany fa horesy Ahaba. Ary ilay hiraka izay nandeha naka ny Mikaia ny teny taminy hoe, indro fa efa iray teny avokoa izao ny mpaminany ka milaza soa ho an'ny mpanjaka, masina ianao, aoka re ny teninao mba ho tahaka ny any anankiray amin'ireo ka mba mitenena soa koa. Ary hoy Mikaia, raha velona koa Jehovah, dia izay lazain'i Jehovah amiko ihany no hambarako. Dia nankany amin'ny mpanjaka izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, ry Mikaia, handeha nafika ny Ramota Gileada va isika sa hijanona ihany? Ary izy namaly azy hoe, mandehana fa ambinina ianao fa atolotr'i Jehovah eo an-tananao izy ry mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka taminy, impiry no ampianianako anao mba tsy hilaza na inona na inona amiko amin'ny anaran'i Jehovah afa-tsy izay marina ihany? Dia hoy Mikaia, hitako fa indreniny Israely rehetra ny ely teny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry. Ary hoy Jehovah, ireto efa tsy manan-tompo, aoka izy samy hody soamantsara ny an-tranony avy. Dia hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'i Josafata, tsy efa voalazako taminao va fa tsy mba mety maminany soa izy fa loza ihany? Ary hoy Mikaia, henoy ary ny tenin'i Jehovah, nahitan'i Jehovah nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany aho, ary ireo maro be rehetra ny an-danitra nitsangana teo an-daniny avy, dia teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Ary hoy Jehovah, iza no hitaona ny Ahaba handeha ho an'ny Ramota Gileada ka ho lavo any? Ary ny anankiray ny teny toy izao, ary ny anankiray kosa ny teny toy izao. Dia nandroso ny fanahka nitsangana teo anatrehan'i Jehovah ary nanao hoe, izaho no hitaona azy. Ary hoy Jehovah taminy, amin'inona nefa? Dia hoy izy, ivoaka aho ka ho tonga fanahy mandainga ao ambavan'ny mpaminany rehetra. Dia hoy indray Jehovah, ho voataonanao ihany izy ka hatanteraka ianao, mivoary ka ataovy izany. koa indro Jehovah efa nanisy fanahymandangy ao am-bavan'ny reto mpaminany rehetra ireto, ary izy tio efa nilaza ny loza hanjoanao. Fa Zedekia zanaky Kenana nanatona dia namely ny takolaky Mikaya sady nanao hoe, taiza no nialan'ny fanahin'i Jehovah tamiko hiteny aminao? Dia hoy Mikaya, indro ho hitanao zany amin'ny andro fidiranao amin'ny efitrano anatiny hierenao. Dia hoy ny mpanjakan'i Israely, raisy Mikaya, ka ento miverina izy ho any amin'ny Amona komandin'ny tanàna sy ho any amin'ny Joasy zanaky ny mpanjaka, ka lazao hoe, izao no lazain'ny mpanjaka, ataovy ao an-trano maizina ilay ity ka fahan'ny mofompahoriana sy ranompahoriana izy mandra-pahatongako soa matsara. Fa hoy Mikaya, raha tahy ny ho tafaverina soa matsara ianao dia tsy nampitenenin'i Jehovah aho tsy akory, ary hoy koa izy, samy miaino izany ianareo ry firenena rehetra. Aba resy ary maty. Dia niakatra nankany Ramota Gileada ny mpanjakan'i Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda. Ary hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'i Josafata, hody olon-kafa aho ka hitsarapaka any anatin'ny ady, fa ianao kosa dia miakanjo ny akanjonao ihany. Dia nody olon-kafa ny mpanjakan'i Israely ka nitsarapaka tany anatin'ny ady. Fa ny mpanjakan'i Siria efa nandidiny 20 lahy komandin'ny Kalesy nanao hoe, aza miadina amin'ny kely na amin'ny lehibe afa-tsy amin'ny mpanjakan'i Israely ihany. Ary nony nahitan'i Josafata ireo komandin'ny Kalesy dia hoy izy, iny mihitsy no mpanjakan'i Israely, dia nanatrika hiady taminy ireo ka dia niantsoantso Josafata. Ary rehefa hitan'ireo komandin'ny Kalesy fa tsy ny mpanjakan'i Israely izy, dia niverina niala taminy ireo. Ary nisy lehilahy anankiray nandefa zanatsipitsaka toatoa ka nahavony mpanjakan'i Israely teo anelanelan'ny fiarovan-tratrany sy ny eo ambaniny, ka dia hoy izy tamin'ny mpampandehan'ny Kalesiny, aodino ka ento miala eto amin'ny ady aho fa vo. Ary nihamafy ny ady tamin'izany andro izany, ary ny mpanjaka natoanana hitsangana teo amin'ny Kalesiny tandrifin'ny Siriana, ary dia maty izy noho efa harivariva ny andro. Ary ny rà nandeha avy teo amin'ny efa vo ho ao anatin'ny Kalesy. Ary noho efa hilentika ny masoandro, dia nieleran'ny toby rehetra izao antsoantso izao hoe, samy mody any an-tanàna ny avy sy any amin'ny taniny avy. Dia maty ny mpanjaka ka nentina tany Samaria izy dia nalevina tao. Ary nony nosasana teo parihin'ny Samaria ny Kalesiny, dia avy nialika ny lelaka ny rany raha nandro tao ny vehivavy janga araka ny tenin'i Jehovah. Ary ny tantarany Ahaba sisa mba amin'izay rehetra nataony sy ny trano ivory izay nataony ary ny tanàna rehetra izay naoriny tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ahazia mpanjakan'i Israely ny fanjakana varatra. Ary Ahaba lasa nodimandry any amin'ny razany, ary Ahazia zanany no nanjaka nandimby azy. Famitinana ny fanjakan'i Josafata tamin'ny Joda ny fanjakana Tsimo. Ary Josafata zanaky Asa vao nanjaka tamin'ny Joda tamin'ny taona fahefatra nanjakany Ahaba mpanjakan'i Israely. 50 taona Josafata fony izy vao nanjaka, ary 50 taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Azoba zanakavavin'ny Sili. Ary nandeha tamin'ny lalana rehetra izay nalehany Asa rainy izy, ka tsy niala tamin'izany fa nanao izay mahitsy eo masin'i Jehovah. Kanefa kosa ny fitoerana avy tsy mba noravana fa ny olona mbola namony zavatra hatao fanatitra sady mbola nandory didika azy manitra teny amin'ny fitoerana avy ihany. Ary Josafata nanao fihavanana tamin'ny mpanjakan'i Israely. Ary ny tantaran'i Josafata sisa sy ny heriny mba amin'ny niadiny tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary ny sisa amin'ny olona izay nanolo tena hijangajanga ho fanompotsampy dia izay mbola tany amin'ny andro ny Asa rainy dia nofongorany hiala amin'ny tany. Ary tsy nisy mpanjaka tany Edoma fa izay, fa olona voatendry no nitondra ny fanjakana. Ary Josafata nanao sambyny Tarsisy 10 hakany Ofira haka Volamena, nefa tsy lasa ireo samby ireo fa nahavakiana tao Ezionina Gebera. de hoy ahaziazana ki aaba tamin'ny Josafata. Aoka ny vahoakako hiaraka amin'ny vahoakanao any an-tsambo, fa tsy nety Josafata. Jehorama mpanjakan'i Joda ny fanjakana Tsimo. Ary Josafata lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny razany tao tanànan'i Davida rainy izy, ary Jehorama zanany no nanjaka nandimby azy. Ahazia zanak'i Ahaba mpanjakan'i Israely ny fanjakana Varatra. Ahazia zanak'i Ahaba vao nanjaka tamin'ny Israely tao Samaria tamin'ny taona 17 nanjakan'i Josafata mpanjakan'i Joda. Ary nanjaka roa taona tamin'ny Israely izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy, fa nandeha tamin'ny lalan'ny rainy sy ny reniny ary tamin'ny lalan'i Jeroboama zanak'i Nebata izay nampanotan'i Israely. Ary nanompo an'i Bala izy, dia niankohoka teo anatrehany ka nampahatezitra an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely tahaka izay rehetra nataon'ny rainy.